Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Dnes o tématu, které hýbe mediálním prostorem. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pavle, tak co, zrušíme důchody v České republice, ať se o nich už nemusíme bavit?
Myslím si, že důchody nezrušíme, to spíše by asi skončila vláda, která by s něčím takovým přišla.
No a jak teda s těma důchodama to tady vlastně je, tak jenom pro naše posluchače připomenu, že současná vláda premiéra Fialy prosadila poměrně na sílu, natáčíme 10.3., tak schválil to i Senát, čeká se teďka na to, co nový prezident Petr Pavel, snížení valorizace důchodů oproti té zákonem plánované zhruba na půlku, to znamená neporostou důchody o 1500, ale asi o 700 korun. Je to správně?
Není to správně. Vzhledem k několika věcem, které se staly a já doufám, že se k ním také dostaneme. Nicméně připomněl bych vlastně to základní, s čím tato vláda šla do politiky, a to je předvídatelnost, stabilita, jako dost chaosu, kdy vlastně všech pět politických stran kritizovala Andreje Babiše právě za to, že vyvolává chaos, že způsobuje krize a podobně. A konec konců i v tom jejich programu v roce 2021 je napsáno. Garantujeme, že pro dnešní seniory a pro ty, kdo se do penze chystají, se nic nezmění. Vaše důchody ochráníme a budeme je pravidelně valorizovat. Tečka. K tomu bych já možná hned vlastně něco dodal. To je rok 2021, kdy se vlastně vědělo, jak vypadá to valorizační schéma, a vláda, která přišla s programovým prohlášením v lednu 2022, měla podle mě dostatek času s tím něco udělat.
Tak ministr Stanjura zmiňuje, že o té inflaci nevěděl, nebo jaká ta valorizace bude. Asi se shodneme na tom, že to není nejšťastnější. Ještě navíc ten stav legislativní nouze.
No, já bych neřekl, že to není nejšťastnější, ale když jsem vlastně studoval i výroky ústavních právníků, tak většina z nich se většinou přiklání k tomu, že skutečně je relevantní, aby to dostal ústavní soud, a pravděpodobně, a to já samozřejmě nevidím do hlavy ústavních soudců, tento způsob projednávání odmítne. Bylo to ne několik nešťastných, ale opravdu naprosto jako nevhodných věcí. Jednak legislativní nouze, jednak to, že to bylo možné tomu předejít, to je druhá věc. A třetí věc je to, že já nemohu ve společnosti zvýhodňovat jednu skupinu nad druhou. A pokud dojde k valorizaci odměn politiků, tak přece mohli postupovat stejným způsobem, vzít si stav legislativní nouze a odmítnout vlastně to zvyšování mest, které bylo, myslím, v lednu letošního roku.
Takže tak to ta mi na tom také vadí. Schémata úplatů ústavních činitelů se počítají, myslím si, že z trošku jiného základu, takže to nejde úplně porovnávat, ale nechme to, ať ústavní soud rozhodne. Já bych se, Pavle, trošku možná vrátil a snad se o tom tady trošku pohádáme, ať je to zajímavý obecně o tom, jak ty důchody vlastně dneska vypadají, to je jedna část. A druhá část, to, jestli vůbec vláda má právo, anebo nemá, jakákoliv, neřešme ten způsob, ale obecně to právo, šaha do něčeho, co je dáno zákonem. Tak začnu tou první částí. Kdyby ta valorizace byla v tom původním schématu, tak se dostanou důchody někde na 49-50% průměrné hrubé mzdy v České republice, což všichni ekonomové, nebo všichni většina, nečetl jsem moc rozdílných názorů, se zhodují na tom, že to je příliš, že to je pro ten důchodový systém nebo pro státní rozpočet neudržitelné. Je? A jaké mají být podle tebe důchody?
No, neudržitelné to je, zvlášť v téhle chvíli, ale když já vím, že to je neudržitelné, že může nastat takováto situace, myslím si, že každá vláda, každá politická strana má dostatečný počet expertů, kteří dokáží na to upozornit. Já vím, že třeba na Ministerstvu práce sociálních věcí byla celá řada vlastně šikovných lidí, je tam výzkumný ústav, prostě ti lidé, nebo pan minister Jurečka si vzal k sobě několik poradců, kteří jsou vlastně špičkovými experty, tak si myslím, že z tohohle hlediska tomu bylo možné předejít, ale především je to důsledek absence důchodové reformy, která byla připravena za Jany Maláčové a vlastně i všechny ty hlavní parametry ta současná vláda převzala. To znamená, že opravdu je to záležitost dohody, kdy musí být uplatnitelný princip zásluhovosti plus další věci, s kterými ta vláda také počítá. To znamená, vedle toho principu zásluhovosti, vedle jakéhosi minimálního důchodu, tu musí být ještě další parametry, které potom ty důchody jednotlivým navyšují.
A proč Jana Maláčová po 8 letech vlády sociální demokracie nedotáhla tu důchodovou reformu do konce?
Ona nebyla 8 let ve funkci ministryně.
Sociální demokracie byla 8 let ve vládě.
Určitě, ale ona tu důchodovou reformu vlastně připravila, chtěla připravit. Sám vidím největší úskalí v Andreji Babišovi, který vlastně každý úspěch koaličního partnera, ale i každý úspěch opozice s čímkoliv by přišla, tak se snažil destruovat, zničit. A když byl dobrý, tak si ho posláze přivlastnilo. To znamená, vidím to jednoznačně jako hru hnutí ANO v tom, že ta důchodová reforma neprošla.
Tak já bych k tomu ještě dodal, že to je i vina sociální demokracie, protože si nedostatečně hlídala své tenké nebo tlusté červené linie. V první vládě Bohuslava Sobotky se s tím taky moc nehlo a ministerstvo práce a sociálních věcí měla opět k dispozici sociální demokracie. A je pravda, nutno podotknout, že Andrej Babiš někdy v tom roce 2015 jako ministr financí navrhoval takové ty věci jako rovný důchod, že by neměl přesáhnout 30% průměrné mzdy, ta jeho nominální výše.
Z toho počátku vlastně ani nechtěl přidávat a nechtěl důchody valorizovat. Až po dlouhém boji, musím jenom podotknout, že vlastně ani KDU ČSL nechtěla mimořádně valorizovat, ale až po takovém dlouhém boji nakonec k tomuto došlo a to, ta první valorizace, myslím, byla ve výši 600-700 korun průměrně.
Jinými slovy, zhodneme se na tom, že pro mě, nebo nezhodneme se, já se zhodnu sám se sebou na tom, že největší chucpe je přístup hnutí ANO, který v té své poslední vládě a během covidu navyšovali horem dolem a teď tvrdí, že se to nemá zastavit. S tím já úplně nesouhlasím a zhodneme se na tom, že Andrej Babiš je, to doufám, že oba, kam vítr tam plášť a prodělává poměrně zajímavé politické veletoče.
Možná ještě jednu věc, kterou bych chtěl dodat, v tom úvodu jsme ještě zapomněli na roli Senátu, který podle mě selhal jako ústavní pojistka. A k tomu roku 2021, jak jsem četl část programu Koalice Spolu, tak už v té době se vědělo, že ministryně Schillerová připravila pokladnu zhruba o 250 milionů korun. Nebyly to pouze nápady hnutí ANO, samozřejmě byly, většina z nich prošla s vládou i s kvazi koaličním partnerem KSČM, ale u mnoha asistovala třeba Občanská demokratická strana a těch věcí, které vyprazňovaly pokladnu, tak bylo takových zásadních 10 až 15, takže každá politická strana, která šla do voleb v roce 2021, musela vědět, že bude potřebovat navyšovat, že bude potřeba navýšit příjmovou stránku rozpočtu.
Je to pravda a je potřeba férově říct, a to je otázka umění možného, jak by asi řekl klasik, že svým způsobem vláda si chtěla, evidentně to tak bylo, počkat až po prezidentských volbách. Těžko jí za to vinit, protože tento oportunismus, nebo můžeme i za to vinit, ale použila oportunismus, který se naučila za ta léta v opozici a tak to prostě asi v politice chodí. Nebo měla být vláda tou, která nedbá na výsledek prezidentské volby a nepopulární věci začne dělat hned po svém nástupu?
Vypadá to tak, že ty nepopulární kroky bude dělat až po svém nástupu, ale uvidíme, jak budou radikální a jakým způsobem té české politice pomohou. Ale opravdu si myslím, že už v tom roce 2021 všem muselo být jasné, že s těmi příjmy budeme muset udělat a že to nešlo jak třeba Piráti chtěli zvýšit daň za cukr, jo, za bonbony třeba, které obsahují více cukru. Nebylo to možné ani úsporami v těch provozních nákladech, nebylo to možné ani v úsporami třeba v propouštění státních úředníků a podobně. To jsou příliš malé částky. A navíc samotný program spolu v sobě obsahoval závazky ve výši 250 miliard korun.
Takže uvidíme, jak to dopadne na té politické rovině. Já se teď vrátím ještě k té debatě, kterou jsem si všiml na sociálních sítích. Hráli zejména sociální demokraté a další levicově smýšlející politici o tom, že když je něco zákonem garantováno, tak se jako na to nemá šahat. Kde teda si dovolím říct takovou tezi, že úplně stejně bychom mohli argumentovat v roce 1989, kdy v ústavě byla vedoucí úloha KSČ a v té době, kdyby ty komunisti říkali, ale to je zákon, jako měňte si, co chcete, zavádějte nový věci, ale tohle neměňte. Mně přijde tenhle ten argument trošku lichý a dostávám se k té hlavní myšlence, o které se prosím pojďme pobavit. Není to další z důkazů toho, že vlastně jako moderní levice nemá témata a v České republice už tuplem?
Nebo
řešení. Témata tak, má, ale...
Jako levice nebo obecně sociální demokracie v Evropě a zvláště v České republice spíše živoří, než by byla nějakým způsobem produktivní. Nicméně podle mě jde o retroaktivitu. Jo, a retroaktivita je velice nebezpečná, k čemuž nyní došlo. A jak jsem říkala před chvilinkou, dalo se to připravovat už v roce 2022, jo, změna toho mechanismu. Tohle mi vadí nejvíce a tímhle bych jako neměřil to, že vlastně sociální demokracie nebo levice obecně nemá téma, ale jsou to i pravicoví senátoři, například ze STANu, kteří upozorňovali na to, že to, pokud
myslím,
to dostane...
Myslím, že kolega Stanov není úplně jako pravicový senátor.
Pokud to jde vlastně k ústavnímu soudu, já beru STAN jako součást pravicové vlády.
Jo, ale v každé pravicové vládě se najde ten největší levičák anebo oportunista, který chce být tuším brzo znovu zvolen. Jo.
Takže podle mě to retroaktivní je, narazí to na ústavního soudu a pokud to někdo kritizuje z této pozice, tak já s tím souhlasím. Ale samozřejmě zákony jsou toho, aby se měnily, ale opravdu ten princip retroaktivity, na to jsme upozorňovali v posledních 30 letech xkrát.
Andrej Babiš prohlásil hnutí ANO za tu jedinou catch-all stranu, která je otevřená všem levicovým a vlasteneckým silám a teď nepoužívám přesně jeho slovo, ale jde to z toho jasně vyčíst. No a ANO ve sněmovně obstruuje tenhle zákon a zároveň neříká to B. Jaké jiné věci by udělalo ANO, kdyby bylo u vlády? Jaké jiné věci by udělali ty strany? Vidíš tam nějaké konkrétní návrhy, ať v jejich programech nebo v těch vyjádřeních? Já ne.
Nevím, no Andrej Babiš vlastně vždy říkal, co by udělal a vždy mlčel o tom, kde na to vzít, jakým způsobem to udělat, co se stane a podobně. Já si dokážu představit maximálně to, že by někdy v loni přišli se změnou toho zákona a udělali to dříve, ale příliš moc cesta není a z hlediska hnutí ANO, to spíše vidím jako klasickou opoziční politiku, kdy je potřeba kritizovat vládu a získávat na tom body. Nic jiného v tom nevidím.
Kritizovat za všechno a nic nepředstavovat. To mě připomnělo po starší výroky paní Schillerové, která se tak náhodou stala ministryní financí a ekonomkou, o tom, že by bylo dobré otevřít debatu o zvýšení věku odchodu do důchodu, což konec konců ta nová vláda i vyslyšela, sice to trvalo pár let a otevřela tu debatu. Připomeňme jenom, že stejná debata se vede dneska ve Francii a určitě to není poslední evropská země. Jaký ty na to máš názor?
Já jsem neviděl čísla, s kterými by přišla tato vláda. Já jsem viděl analýzy OECD asi před 2 nebo 3 lety, na které reagovala právě ministryně Schillerová. Byla to ona, kdo navrhovala těch 67 let, nicméně Andrej Babiš zjistil, že je to pro něho příliš nebezpečné, tak tu debatu odpískal. Obecně, Pokud bych měl uvažovat o zvýšení věku do důchodu, tak ale to předpokládá provedení důchodové reformy a musel bych vidět, jakým způsobem se bude zvyšovat věk ne všem, ale kterým profesním skupinám, protože u některých je to neúnosné. A teprve na tou analýzou bych si řekl, ano, je to potřeba, není to potřeba, ale obecně těch 65 let u nás je mnohem více třeba než v té Francii.
Je, ale zase mnohem méně než třeba v takovém Norsku. A Norové na severu určitě pracují v tvrdších podmínkách než naši havíři.
Ale dostávají za to více peněz.
Protože si těch peněz váží a mají teda zemní plyn, to je pravda. No, tohle, co jsi popsal, je z mýho pohledu takový ten přístup jako od spodu, že dejme nějaký věk a teď se jako budeme říkat, jestli tam všichni dosáhnou a tak dále. Co kdyby se nad tím přemýšlelo obráceně, řeklo by se, hele, kdo půjde do důchodu v 70, tak bude mít ten důchod potom největší, protože odpracuje nejdýl. Můžeš jít kdykoliv dřív. Pokud budeš mít zdravotní problém, ten systém se o tebe postará, což konec konců platí i dneska. Částeční invalidity, úplný invalidní důchody, o tom se z mýho pohledu moc nemluví, že když někdo říká, já nevydržím dělat do 65, tak jsou lidi, kteří vydrží dělat do 35, v 35 jdou se zádama, objektivně, či znám pár takových případů a určitě nejsou ojedinelé, to za to dám ruku do ohně, který spíš tvrdí, že ty záda bolej, než že to netvrdí a jsou v důchodu v podstatě 4/5 toho svého potenciálně produktivního života. To znamená argument o tom, že systém se není schopný o tyhle ty lidi postarat a že potom musí chodit do práce, přestože už nemohou, je z mýho pohledu lichý. A tenhle ten systém, kdyby se vychytal, včetně takových těch revizních lékařů a všeho toho, tak z mýho pohledu ten věk 68 není vůbec problém.
Já takovou zkušenost nemám, opravdu zase znám řadu profesí, kde 68 let je obrovský problém. A já bych šel opačnou cestou, dal bych, pokud máme 65, byl to společenský konsenzus, proti kterému třeba Andrej Babiš velice bojoval, protože on říkal, že stanovení takovéto věkové hranice je populismus. Nakonec...
Pardon, teď jsem si tady poprskal mikrofon smíchy.
Je to bohužel možná spíš k pláči, než k tomu smíchu. A já bych spíš se snažil motivovat důchodce, pokud opravdu chtějí. Nezvyšoval bych to, jak říkal, třeba 70, ale když máme 65 a pokud si vydělají, tak třeba tam budou odvádět nižší daně, aby je to nějakým způsobem ještě motivovalo k práci, pokud budou chtít.
Je pak otázka taky samozřejmě porovnávat náročnost těch profesí, protože si myslím, že už dávno, dávno neplatí takové to komunistické o těch havířích a těch lidech ve slévárnách, protože těch už není rozhodně tolik, jako jich bylo v těch 50., 60., 70. letech a mohli bychom vést sáhodlouhou debatu, jestliže pan profesor Pavko je v 77 schopný operovat srdce.
Pražský
primátor je schopný vést nejbohatší region v EU. A tak dále. A vedle toho někdo, kdo dělá manuálně, řekněme na čerstvém vzduchu, že v 62 nemůže, tak prostě nevím. Myslím si, že ta debata je jakoby příliš plochá, tak na tom se asi zhodneme a faktorů mnoho.
Ano, ale opravdu i to MPSV má výzkumný ústav, který je schopný že takovéto velmi detailní analýzy provést. Máme tu CERGE, kde je několik odborníků na důchodovou reformu, takže pokud budeme mít pro celospolečenskou debatu takovou tu diskusi, tak ji můžeme zahájit.
Pavle, na konci máme rádi typování, tak ale objektivně podložené a zargumentujeme si to, tak první dotaz. Petr Pavel, nebo první názor tvůj, Petr Pavel vetuje nebo nevetuje tu mimořádnou valorizaci?
Tak jsou zde dvě věci, nad kterými bych se zamýšlel. Jednak to bude ten problém ústavní a nejsem ústavní právník, nicméně tady bych si dovolil také tipnout, že by to měl odmítnout, protože, a to je to politické stanovisko, prostě nelze retroaktivně vracet zákony, nelze když je tolik ústavních pochybností a představ si, že on by ten zákon podepsal a ústavní soud by ho zhodil, tak na něm vlastně bude ta politická odpovědnost, byť je neodpovědný, tak on ponese osobní politickou odpovědnost na to, že podepsal protiústavní zákon. To znamená, pokud já bych váhal, tak bych ten zákon nepodepsal.
Tak já ti budu oponovat, já být Pavlem, tak bych ho podepsal a pokusím se to zdůvodnit. Za prvé, blaho veřejných rozpočtů je v tomhle pohledu víc než nějaké jako hypotetické porušení ústavy. Nech ten ústavní soud rozhodne. Myslím si, že kdyby ústavní soud rozhodl, tak by řekl, toto už příště dělat nemůžete. Nebo když se něco takové, nebo víc by zpřesnil to, co jde dělat ve stavu legislativní nouze, to znamená být ústavním soudcem já, tak bych k tomu přistoupil tímhletím způsobem. Protože i ten ústavní soud musí zvažovat společenské důsledky toho činu, konec konců, jakýkoliv jsou. Tak to je první argument. A druhý argument je, že Petr Pavel je už dneska politik a ze všech politiků má k těm následujícím volbám úplně nejdál. Takže on má teďka z mýho pohledu tu krásnou volnost rozhodování se podle nejlepšího vědomí a svědomí a politická odpovědnost.
No, ten ústavní soud, tady bych polemizoval, vlastně nerozhoduje o blahu veřejných rozpočtů, ale pouze o tom, zda-li nějaká norma je v souladu s ústavou, či není.
To chápu, pak je v tomhle kontextu je pak možný, že řekne, že to nemusí, nebo takhle, ústavní soud to v tomhle podle mě posuzuje, protože to je stížnost jako nějakého množství poslanců nebo senátorů, že jo, ve smyslu toho, že část té komory si stěžuje. Není to běžná stížnost, kterou může podat jako občan a tak. Ale ani jeden z nás nejsme ústavní právníci. Nechme se překvapit. Druhá, daleko složitější otázka na odhadnutí. Tak důchodovou reformu tady slibovala, tuším, vláda Petra Nečase. Svým způsobem ji zavedla, potom byla zrušená Rusnokovou vládou, jestli to říkám správně. To byl ten volitelný pilíř.
No jasně, pilíř šlo, ale to nebyla jako důchodová reforma.
Byla to nějaká první část.
Pak já vím, že tam byla spousta návrhů, že museli mít důchodci účty, že dostali jako karty k tomu a tak dál. Tak pak musel teda ministr Drábek jako odejít, ale reforma svým způsobem to nebyla.
Tak, ale jako říkali něco, se s ním pokusí něco dělat, pak to říkali ty vlády za účasti sociální demokracie, kde teda Jana Maláčová předvolebním tahem dámou jí navrhla snad jako poslední zákon, který měl projít sněmovnou. A takže taky nebyla ta důchodová reforma a teď je vlastně třetí vláda, na kterou já si takhle vzpomenu, která říká, my s tím něco uděláme, tak dotáhne tahle vláda, bude úspěšnější než Jana Maláčová a než Jaromír Drábek ve vládě Petra Nečase?
Řekl bych, že musí udělat aspoň 2-3 výrazné kroky. Nevím, jestli to bude tento, ale z 51% bych řekl, že snad ano.
Tak, na tom se shodneme. Já jsem také optimista, že to tahle vláda zvládne. Otázka jak. Napadá mě ještě jedna poslední hypotetická otázka. Často se mluví jako narušení mezigeneračního dialogu a mezigeneračního souladu. Existuje vůbec něco takového?
Může, pokud opomíjíme v jakékoliv společnosti jeden její segment, tak určitě k tomu může docházet.
A myslíš si, že k tomu může dojít tím, že se důchodcům přidá jenom 700 a ne 1500? Jo? V kontextu téhleté věci, protože když já jsem si nad tím přemýšlel, tak ten mezigenerační dialog vlastně může být narušen tím, že důchodci budou bohatší než vlastně my mladí, když se budu považovat ještě za mladého, jsme schopni zaplatit. Protože to neplatí stát, ale to platí ti, kteří pracují. To je potřeba si uvědomit.
Já nevím, já prostě bych to nebral paušálně. Pokud bych připravoval zákon, tak bych se podíval na to, kdo má nejnižší důchody, těm bych přidal více. aby k těm vlastně věcem nedocházelo. Na druhé straně seniori, důchodci jsou skupinou vlastně, která nepočítala s tím, že si bude muset najít třeba ještě nějakou obživu, nějakou brigádu a podobně. Řada lidí se třeba dostává do této situace. Nabídli bych jim větší pomoc například při vyřizování dávek na bydlení a podobně.
Dobře, tak máme tady optimistický konec. Vy mladí buďte hodní na ty staré a vy staří nezávidíte těm mladým, že jsou mladí a buďte na ně taky hodní. Děkujeme za pozornost a příště se na vás budeme těšit. Naslyšenou.
Naschledanou.